Voice of America.
ሰለስተ ተሐሳስ አህጉራዊ ማዓቲ ስንኩላን ወይ አካለ ጉድኣት ውህደት ሃገራውያን ማሕበራት ስንኩላን ሓይሊ እዩ ብዝብል ቴማ ኣብ ኤርትራ ቀፅሪ ኤክስፖ ኣስመራ ተዘኪሩ ነይሩ። ብርሃነ ብርሀ ተኸታትልዎ ኣሎ። ነዚ ሰዕብ ፀብፃብ ልኢኹልና ኣሎ።
ኣብቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ሚኒስትሪ እዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቶ ካሕሳይ ገብረ ሂወት ኣብ ዘስምዖ ቃል ስንኩላን ዘለዎም ብድሆታት ንምፍታሕን ነቲ ዝድለ ሸቶ ንምውቃዕን ተሳታፍነትን ውህደትን ማሕበራት ኣገዳሲ እዩ ድሕሪ ምባል ንረብሓን ውህደትን ማሕበራት ገሊጹ።
ዓቕሚ ናይ ማሕበራት የጉልሕ፣ ዕጋታት የኻዕብት፣ ዓይነታውን ዓቐናውን ለውጢ የምፅእ፣ ውሕሉልን ፅፉፍን ውፅኢታዊ መደባት ንምትግባር የገልግል፣ ዘላቂ ምዕባለ የምፅእ፣ ምድርራብ ናይ ስራሕ የወግድ፣ ምልውዋጥ ሓበሬታን ተመክሮን የማዕብል።
ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ዶክተር ፔር ምጎም ብወገኑ ሓደ ኣህጉራዊ መዓልቲ ንበይኑ ብድሆታት ስንኩላን ኣይፈትሕን እዩ፣ ስለዚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ስንኩላን ስለ በዓል ጥራይ ክነብዕሎ ዘይኮነ እንታይ ሰሪሕናን እንታይ ከም ዝተረፈናን ንነፍስና ንሓተሉ ኣጋጣሚ ክኸውን ኣለዎ ክብል ኣስሚሩሉ። ሚኒስትሪ እዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ስንኩላን ካብ ተጸባይነት ተናጊፎም ነፍሶም ክኽእሉን ኣፍረይቲ ክኾኑን ዝዓለመ ከም ዝሰረቱ ናይ ምጥያስ መደብ ኣብ 52 ንኡሳን ዞባታት ብምዝርጋሕ ይሰርሓሉ ከም ዘሎን ኣብቲ ሚኒስትሪ ዳይረክተር ጨንፈር ተሓድሶን ምጥያስን ኣቶ ጎይቶም ኣለም ሓቢሩ። ኣብ ኤርትራ ማሕበር ጽሙማን፣ ማሕበር ዓይነ ስውራን፣ ማሕበር ኣእምራዊ ምዕባለ ከምኡ ውን ማሕበር ስንኩላን ኩናት ተጋልት ዝተባሃላ 4 ማሕበራት ኣለዋ። ንድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ.
Yeah.